mawkom għal-program ieħor il-ħuttafa miegħi Kathleen.
U miegħi Daniel, x'inhu dan il-program? Dan il-program mimli b'informazzjoni li huwa meħudin biex ngħidu hekk mill-artikli mill-magażin il-ħuttaf li toħroġ il-BirdLife Malta għall-membri żgħar u l-familja tagħhom.
U apparti minn hekk imtella bil-parteċipazzjoni tal-istudenti tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ San Nikola Limiti tar-Rabat u dawna ovvjament ikunu qegħdin jaqraw l-artikli f'dan il-programm. Kultant niskanta den kif affarijiet li fl-imoddi kienu jissemmew biss fil-ħrejjef. Fiż-żmienna jisseħħu tassew. Bħal dak ir-raġel li batta l-baħar sieħ f'waħda mill-ħrejjef ta' Manuel Magri.
X'għamel? Battlu bil-barmil?
Le, xorbu.
Mela dam diħalu ħireċ it-toilet wara.
Issa minn jaf. Issa fis-seklu li għadda, il-bniedem tassew irnexxielu kważi batta l-baħar magħluq li jinsab fl-Asja. Dini l-istorja tal-Baħar Aral li se tiftaħ il-programm tal-lum. Nisimgħu lil-Kieran Agius dwar il-baħar li sparixxa.
Sa 60 sena ilu, jew ftit aktar, il-Baħar Aral kien ir-raba' l-akbar baħar magħluq fid-dinja. Illum x'kien ħafna, tant li laqqas fih in-nofs ta' daqs oriġinali tiegħu. Ġara, tejtni xef minħabba sħana? Le, it-tortu kollu ta' deċizzjonijiet ħzina. Illum il-Baħar Aral jagħmel ma' żewġ pajjiżi, il-Kazakastan u l-Uzbekistan. Dawn sal-aħħar tas-seklu 20 kienu għadhom jagħmlu parti mill-Unjoni Sovjetika li meta waqa' l-Gvern Komunista minnha ħarġet ir-Russja u għad ta' pajjiżi oħra. Dak iż-żmien, il-Gvern kien ħolhom li jiżra l-qoton u r-ross fid-deżert. Kif tafu, fid-deżert l-ilma u mill-iktar skars u x-xitta ġieli d-dum snin ma tinżel. Allura, biex jisaqqu l-għeliqi f'dawn il-kondizjonijiet impossibbli, ħadu l-ilma mhix xmajjar li kienu jimlew il-Baħar Aral. Tant kienu qegħdin jieħdu ilma illi xmajjar bdew jinxfu qabel jaslu qrib il-baħar. Ovvjament, mingħajr l-ilma ta' xmajjar, il-baħar beda jinxef u flok u issa hemm deżert mielaħ. L-esperti ta' dak iż-żmien kienu jafu bid-diżastru li se jiġri. Ma ħadd ma tnifess, għax minn kien imur kontra r-rieda tal-Gvern Komunista, kien jew jinxteħet il-ħabs inkella jinqatel. Fil-Baħar Aral kienu jistgħu eluf ta' sajjieda, imma l-ilma tant tbaxxa li rħula li qabel kienu f'xatt il-baħar illum qegħdin 100 kilometru l bogħod mill-ilma. Immaġina li l-mar saxlok bil-bajjan jiexfa u l-baħar lanqas bit-tromba ma tarah. Hekk ġralhom dawn l-irħula. Mhux hekk biss, minn dun ixef il-baħar. Anke l-klima ta' hemmhekk nixfet, mijiet ta' nies qed jimirdu u jmutu kull sena bit-trabijiet imniċċa u mar tal-pulmun. Xi snin ilu ittieħdu passi biex il-ħsara tissewwa billi jħallu xi xmajjar jerġgħu jaslu sal-baħar. Il-livell tal-baħar u għala xi ftit ma fadallu sew biex jerġa' jgħal li kien, jekk wara kollox dan qatt jista' jseħħ. Mhux il-baħar Aral biss qed jinxef, il-baħar il-mejjet ukoll għandu l-istess problema. Dan il-baħar qiegħed fl-aktar parti baxxa fid-dinja u jieħol ilma biss minn Xmara Ġordan. Imma Xmara Ġordan ukoll tintuża ħafna għall-irrigazzjoni u issa kemm tasal fix-xtut tal-baħar il-mejjet l-ilma tagħha jkun sar biss ċarċira. Sabiex isalvawh, hemm pjanijiet li jħafru kanal sabiex iġib l-ilma mill-baħar l-aħmar. Iżda mhux l-kemm tgħidha. Minn barra l-ispiża enormi, it-taħlit tal-ilma taż-żewġ ċibħra jista' jwassal biex wiċċ il-baħar il-mejjet jinkesab l-alga li għandha ħabta meta tmut f'daqqa tnitten kull imkien. Il-baħar il-mejjet jiġbed li ħafna turisti, imma jekk il-baħar minn barra mejjet jispiċċa wkoll jinten, l-ebda turist mhux se jitħajjar jersaq leh.
Tejjer ket li ġibu lek għajnejk wara widnejk bħal ħrejjef.
Bid-differenza li qed iseħħu tassew u li ma spiċċawx bil-happy ending, x'għandna iżjed fl-aġenda tal-programm allura llum den.
Imiss issa lill-Mirjana Ċini li sejra tkellimna dwar il-Gremxul. Ma tantx naraw il-Gremxul bħal da żmien, għax dak kif iħoss il-kesħa, jitrekken għall-irdos. Inti tafket li fxirħula il-gremxula tissejjaħ ġirbi.
Ġirbi? Le, din qatt ma smajta ta'. Tikberu titgħallem jgħidu. Mela, ejja nitgħallmu xi affarijiet ġodda dwar il-gremxul.
Pajjiżna għandna żgħar ta' pjanti u annimali li jissejħu endemiċi. Dil-kelma kemm il-darba smajnija f'dal-programm tfisser li dawn il-ħlejjaq jgħixu f'pajjiżna biss jew parti minnu u mkien aktar fid-dinja. Il-gremxula hi wieħed mill-annimali endemiċi tagħna u l-popolazzjoni tal-gremxul tinqasam f'erba' razzet. Hemm waħda li tinsab f'Malta, Għawdex u Kemmuna, oħra fuq Filfla, oħra fuq Sermunett u l-aħħar waħda fuq il-Ġebla tal-Ġeneral. Dawn ivarjaw xi ftit fid-daqs u fil-kulur. Dik ta' Filfla hi l-akbar waħda u jsew dinija. Tal-Ġebla tal-Ġeneral hi ħamranija. B'xorti ħażina, ir-razza ta' fuq Sermunett inqerdet xi snin ilu, ħtija ta' traskoraġni tal-bniedem. Il-gremxul huma rettili, jiġifieri kuġini tas-srieb, tal-wiża u tal-fkieren. Għandhom ġilda bl-iskwami u jeħtieġu x-xemx biss jisħnu u jkollhom l-enerġija ħalli jiċċaqalqu jfittxu l-ikel. Filgħodu kmieni joħorġu jix-xemxu qabel ma jibdew jikkaċċjaw. U fil-kess ħajtreknu taħt il-ġebel jew fixquq u jorqdu. Ir-raġel huwa territorjali. Huwa jikkappara roqgħa fl-art jew ġebla u jagħmel għal irġiel oħra li jersqu leh. U ftit akbar mill-mara, iżda jintara fl-aktar mill-kulur. Ir-raġel ikun ħadrani fil-waqt li l-mara tkun kanella. Matul il-ġurnata l-gremxul jikkaċċja insetti mill-art u annimali żgħar oħra paħniżer l-art. Jiklu wkoll xi frott jew ħaxix li jinsab fl-art. Fil-fatt, jekk titfalu biċċeta dama jew frotta żgħira, ma rar taraħ ġej għalija. Min-naħa tiegħu, il-gremxul irid joqgħod attent li ma jinqabadx mill-predituri akbar minnu, fosthom is-serp u l-merill. Fl-antik il-gremxul kien inferrex sew fil-kampanja tagħna. Iżda minħabba l-użu tal-bexx u forsi raġunijiet oħra li għadna laqas bisna fuq bihom, illum il-gremxul naqas ħafna, speċjalment f'Malta, kważi kważi iktar għadu komuni fl-ibliet u fl-irħula milli fil-kampanja. Jgħix ġoġonna u fiftieħ b'kbar u xemxin, mal-ġnub tat-toroq u anke f'roundabouts u central strips f'arterji traffikużi. F'dan l-ambjent urban, l-akbar għadu tiegħu huma ta' testa barra li imbuttati mill-istint qawwi tagħhom jaqbdu kwantità kbira ta' gremxul. Jeżistu individwi u għaddiet li minbutom iħallsu biex jikkuraw u joperaw dawn il-tates ħalli ma jibqax ikollhom friħ. Dan hija inferm biex il-problema tittaffa u min jagħmel din il-ħidma utli għandu jiġi mejjun anke permezz ta' donazzjonijiet.
Nippruvadi inta t-tadam. Meta nerġa' nibda naraħ fil-bitħa tad-dar?
Li titimgħu bil-biċċitta tad-damux, taħdem taf għax jiena kemm il-darba għamilta. Fin-nixfa tas-sajf biċċa tad-dama friska tinżillu għasel il-gremxul. U mhux il-gremxul biss, insomma. Issa mill-gremxul se ngħaddu għal problema ambjentali li żgur tafu biha, il-qerda tas-siġar.
Jekk trid tinstema' aktar professjonali kett. Ejt id-deforestazzjoni.
Grazzi. Mela din id-deforestazzjoni, il-problema li toħloq ħafna problemi oħra, kif se nisimgħu mit-tarif li se jgħaddilna Christian Cini, permezz ta' artiklu miktub minn Elizabeth Conrad.
Jista' jkun li ġieli smajt bil-kelma deforestazzjoni, u forsi wkoll taf xi tfisser. Id-deforestazzjoni hija l-proċess li fih il-bniedem jibdel maż-żgħar fart mingħajr siġar. Is-siġar jinqata' għal skopijiet differenti. L-ewwel raġuni li tiġi f'moħħna hija li njagħmu l-karta. Magħha nistgħu nżidu oħrajn biex jinħolqu spazji għall-bini jew biex l-art tibda tinħadem mibdiewa. Il-foresti jitqaxxtu wkoll biex jinħolqu mera tal-baqar. Ħafna foresti qegħdin jinqerdu biex flokhom jitħawel tip ta' pan kemm il-frott tiegħu jitgħassar iż-żejt. U kkalkulat li kull sena fid-dinja qegħdin jinqerdu mal-miljun ettar ta' foresti kull sena. Miljon ettar u jagħmlu 30 darba ta' smalt. Il-proċess ta' deforestazzjoni ma bedix il-bira, imma aktar ma jgħaddi żmien, aktar qiegħed iseħħ brata maġna u f'kull rokna tad-dinja. X'impatt qiegħda tħalli d-deforestazzjoni? Nibdew mill-ilma. L-ilma naturali ma jinsabx biss flibqgħu fi x'majjar u l-lagi, iżda wkoll taħt l-art. Is-seġar itellaw lill-mam l-art permess tal-għeluq. Ħeqas moħħa l-frejja u l-weraq u mbagħad jerħu fl-arja. Dan il-proċess jgħin biex id-dinja jkollha atmosfera kontrollata u għomda kif suppost. Barra minn hekk, il-proċess inqas iċ-ċans li l-art infaq bl-ilma u li jsaħħu l-għar. Deforestazzjoni qiegħda twassal għal atmosfera aktar nieġfa u żdied fiċ-ċans ta' għar. Fiftit kliem, nistgħu ngħidu li l-qerda tal-foresti qiegħda tkompli żżid l-estremitajiet tat-temp. Effett ieħor fuq il-ħamrija. Il-ħamrija hija waħda mill-iktar elementi importanti fin-natura. Fejha jinbtu u jikbru tant u tant speċi differenti ta' siġar u pjanti. Minnha jiddependu wkoll miljuni ta' annimali fosthom insetti, għasafar u mammiferi. Anki aħna l-bnedmin niddependu mill-ħamrija l-għejxin. Kiekom kien iċ-ħamrija, fejn konna nkabru l-qam, ir-ross u l-ħxejjex. Is-siġar jorbtu l-ħamrija bl-eruq tagħhom. Meta s-siġar jitqaxtu, l-eruq jitmermru u l-irbit jinħall. Imbagħad jinfetħu gwieb is-sema u l-ħamrija titkaxkar u ħafna drabi tispiċċa fi xmajjar u flibka. It-tielet effett ħażin u t-telf tal-biodiversità li tgħix fil-foresti. Dan wassal biex eluf ta' speċi ta' kull daqs u għamla, kemm pjanti kif ukoll annimali, inqerdu jew waslu biex jinqerdu. U jien x'nista' nagħmel biex ngħin. Fost l-oħrajn, nista' noqgħod attent li nuża r-riżorsi tal-injam u l-karta mingħajr ħela u billi nevi tax-xiri ta' affarijiet disposable. S'intendi, nista' nagħti semmi billi nirċikla. Nista' ngħin ukoll billi meta niġi biex norna mara ġdida ma nużax kewba, iroko u tik. Dawn is-siġar qegħdin jinqataw bl-addoċċ u kull fejn jinqataw issir ħsara kbira fil-foresti. Barra minn dan, huma siġar li jikbru bil-mod u li meta jinqataw qatt ma jitħawlu siġar oħrajn bħalhom biex jaħdulhom posthom. U s'intendi, qatt m'għandi nitlef l-opportunità li fejn nista' nħawwel is-siġarin. B'hekk inkun qed impatti għal siġar oħra li tqaxtu.
Issa wasal il-ħin li nifqu biex nismgħu id-diska b'rabta mal-ambjent. Allum għażil diska tal-grupp Awstraljan Midnight Oil li jisima Antartika.
Dan hu kontinent li hawn min jirreferi għalih bħala South Pole, għalkemm dan mhux terminu preċiż. Hu kontinent miksi bis-silġ u li fih ma jgħix ħadd ħlief xi xjenzati u riċerkaturi.
Mela nisimgħu id-diska Antartika tal-grupp Midnight Oil.
There must be one place left in the world where the mountains meet the sea. There must be one place left in the world where the water's real and clean.
One place left in the world.
Left in the world where the skin says it can breathe.
Left in the world.
There's gotta be one place left in the world. To solitude,
one
distance and relief.
The
there's gotta be one place left in the world. There has to be one place left in the world.
Thank you.
qabel iddiskass smajna feature dwar id-deforestazzjoni. F'Malta m'għandniex foresti, allura problema ta' deforestazzjoni m'għandniex. Imma s-siġar li għandna fit-toroq il-ġonna u l-kampanja qegħdin nibżgħu għalihom. Għax nisimgħu ħafna tifħir u kliem sabiħ dwar is-siġar, imma fil-verità x'qegħdin nagħmlu.
Viktor Falzon ħejjilna erba' kelmiet kif jafu dwar dan is-suġġett. U Viktor mhux xi wieħed li joqgħod jomoda tafx. Jgħid dak li jħoss u kif se naraw għas-siġar iħoss ħafna.
Mela nisimgħu lil-Lena Bela Vassallo jaqra l-editorjal ta' Viktor Falzon, sintendi meħud minn waħda mill-ħarġiet tar-rivista Il-Ħut Tafa.
Kif żgur taf, Malta nieqsa ħafna mis-siġarru meħdura, m'hemmx għalfejn qabluha man-Norveġja u l-Ġermanja. Imqar jekk taqbeż qabża sal-Italja, tinduna kemm għandna nuqqas ta' siġar. U ma niskantax, għax wara kollox ngħixu f'pajjiż żgħar ħafna minn bl-inies moqli bix-xemx u għandna ħamrija baxxa u fqira. X'tistenna? Ħanejlek x'nistenna. Nistenna li l-ftit siġar li għandna nieħdu ħsiebhom daqs il-min meta jnejna. Imma tħares madwarek u x'tara. Taddi minn vjal mimli bis-siġar tal-fiku fuq kull naħam. Tmur ġimgħa wara u flokhom issib ringiela qarbli tad-dawl. Tieqaf tisriħ fil-ġnien pubbliku mimli siġar, kollha weraq u bla safar jgħannu. Jorqdu u jbejtu fihom. Tmur l-għada u sib is-siġar imqaxrin qishom skeletri kważi bla werqa waħda. Ikollok pjazza bis-siġar tal-ballut, mola żewġ solari. Tgħaddi ġimgħa u sibhom nani forma ta' kaxxa. Intu s-suq lejn ix-xogħol, għajnejk jitpaxxew b'Center Strip imżejna b'ringiela arbuxelli għolin tal-bruk. Terġa' tgħaddi minnha u sib li ġabuhom forma ta' ċint baxx aħdar bil-kemm tinduna li pjanti. Jien ma nistax nifhem x'inhi dil-gwerra kontra s-siġar. X'inhu dan il-ġenn biex inneħħu kull werqa mill-libli tul-irħula tagħna. Temmin jekk ngħidlek li darba smajt sintku jitkellem kontra s-siġar għax iwaqgħu l-weraq nixef fit-toroq, bħalli kieku l-weraq nixef u xi forma ta' ħmiġ. Arraddel li jagħtuna fis-sajf jew il-kan li jagħtuna mir-riħ kiesaħ, inkella l-arja li jsaffu u l-għajnejn li jserħu, dawk ninsewhom. Kulħadd jiftaħar kemm iħobb l-ambjent, imma spiss jiġri li bejn il-klim u l-fatti issib baħar jikkumbatti.
Għandu raġun biex ibih, Viktor. Issa neqlbu s-suġġett u morru għawdex kett fejn se nżuru l-irdumijiet ta' ċenċ. Min għalija dawn huma l-ogħla irdumijiet li għandna fil-Gżejjer Maltin.
Ekku Daniel, jien għalija dan hu wieħed mill-isbaħ postijiet li għandna. Lili jfakkarni meta ħafna snin ilu l-Birdlife kienet kull sena tieħu l-membri żgħar għattgħu l-lejl f'dawl inħawi biex jisimgħu l-ħajat taċ-ċief. Kemm konna nieħdu gost. Illum lanqas toħloma minħabba s-safety u x'naf jien, imma dak iż-żmien.
U akkumpanjati minn nostalġija ta' Kathleen. Nisimgħu lil-Lel Sabonello u Elenja Xiberras li se jgħaddunna ftit tarif dwar ta' ċenċ.
Ta' ċenċ jinsab fin-nofsinhar ta' Għawdex. Meta tkun ġurnata b'viżibilità tajba, ta' ċenċ ikun jidersew, anke minn xi postijiet fit-tramuntana ta' Malta, bħal ngħidu aħna l-inħawi bejn l-imtaħleb u l-Kunċizzjoni. L-ewwel ħaġa li tolqot lajn f'dan is-sit huwa s-sies wieqa fuq għoli, donnu maqtuħ dritt b'sikkina ġganteska. L-iktar parti għolja ta' dan is-sies hija aktar minn 130 metru l fuq mil-livell tal-baħar. Biex nieħdu idea ta' dan l-għoli, 130 metru jagħmlu 40 solar. L-għola bini f'Malta sissa u t-torri ta' Porto Mazo. Dan u għoli 96 metru jew 34 metru inqas mill-għola parti ta' s-sisin ta' ta' ċenċ. Għalina l-bnedmin, xejn mhu faċli li nixxabtu ma' s-sisin? Mhux tab xejn għalhekk li l-irdumijiet u aktar minnhom is-sisin huma l-uniċi partijiet tal-Gżejjer Maltin li ma l-wasla tal-bniedem lawn baqgħu tista' tgħid bla mit-tifsa. Din hija aħbar tajba għad-diversi pjanti u annimali li jgħixu fihom. Għax bekk huma assigurat jirokna għall-kwiet fejn kważi ma jfixkilhom ħadd. Fil-fatt, postijiet bħal dawn insejħulhom refuġja, kelma bil-Latin li tfisser post li joffri kennu refuġju mill-attivitajiet tal-bniedem. Dawn huma importanti kullimkien waktar u aktar f'postijiet żgħar u ffullati bin-nies bħal Gżejjer Maltin fejn in-natura hija taħt pressjoni kbira ħafna mill-bniedem.
Fassla safar li bejtu fis-sisien f'ta' ċentx insibu ċ-ċiefa u l-Gajnija. Hawnhekk insibu popolazzjonijiet importanti ta' dawn iż-żewġ speċi ta' safar tal-baħar. It-tnejn li huma jbidu l-bajt u jrabbu ż-żgħar fix-xquq u ħofor li jkun hemm fuq ċ-ċissis. L-adulti joħorġu fuq il-baħar ifittxu li kelma tul il-ġurnata u jerġgħu lura wara li jidlam. Qabel ma jidlam, iċ-ċief jinġabar bil-mijiet u bl-eluf fiq tajjiet fiċ il-baħar jistenna l-qabex. Dan l-atte kbir ta' tajr u meqjus bħala wieħed mill-akbar spettakli tan-natura li nistgħu ngawdu f'pajjiżna. Xejn anqas impressjonanti u l-geġwiġija tal-ajjat tagħhom fid-dalma tal-lejl li ħafna jxabbuh mal-biki ta' trabi jew it-tinwieħ tal-qtates. L-istoriku Għawġi Aġuż de Soldanis fis-seklu 18 kien taħjil li f'xierin taħt is-sies kien ibejjet il-kanġu ta' filfla. Madwar 20 sen ilu, studjus tal-Asafar Malti kien ċekkja dawn l-erien u sab ftit pari ta' kanġu ibejtu fihom. Eżatt kif kien kiteb de Soldanis. Aktar xi wkoll illi f'dawn l-aħħar snin ma s-sies reġa' bejjet tip ta' seqer magħruf bħala l-biss. Iżda mhux is-sisien biss huma importanti għall-Asafar, f'ta' ċentx insibu wkoll medda kbira ta' xari li tipprovdi abitat ideali għall-pesbus, id-diż, l-alwet, il-bilbla, il-meril, il-fjamma sewda, il-kuda u l-bufula ħamra fost l-oħrajn. Il-bufula ħamra naqset sew u m'għadix komuni f'pajjiżna. Ta' ċentx huwa appuntu wieħed mill-postijiet fejn għadha tbejjet. Jagħmel sens għalhekk illi dan il-post huwa meqjus mhux biss bħala sit Natura 2000 imma wkoll important bird area, iġifieri wieħed minn għażla ta' postijiet madwar id-dinja rikonoxxuti bħala postijiet importanti għall-Asafar. Ta' min nitkellmu wkoll ftit fuq aspetti oħrajn. Pereżempju, hawnhekk insibu diversi pjanti endemiċi, inkluż widnet il-baħar u l-bjanka tal-irdum. Insibu wkoll pjanti skarsi f'pajjiżna bħala nsar ikħal u li jikber f'postijiet kenjija.
Hemm ukoll habitati li mhumiex komuni f'Malta bħala dajer tal-ilma tax-xita fil-blat. Fihom jgħixu annimali żgħar u interessanti bħall-gamblu tal-għadajjar. Ħafna minn dawn il-ħlejja wkoll saru rari. Aspett ieħor li fih ta' ċentx jispikka huwa l-istorja tal-bniedem. Insibu l-famużi kartrazz li għadhom misteru għall-istudjużi għaliex ħadd ma jaf eżatt għal x'iex kienu jintużaw u lanqas m'aħna ċerti f'liema żmien saru. Insibu wkoll f'dalijiet ta' tempi megalitiċi u dolmens ta' żmien il-bronż. Il-beraħ u l-ħemda li taħkem f'dawn l-inħawi huma teżorri ieħor li għandna nogħżu. F'pajjiż torbjus u ffullat bin-nies, dawn iż-żewġ elementi li jserħuna mill-ġen tal-ħajja maġra li qegħdin ngħixu għadhom mhumiex apprezzati biżejjed. Tantu hekk illi diversi drabi saru attentati biex is-sit jiġi żviluppat. Kien hemm żmien saħansitra meta ġi propost li timbena lukanda ġossis u fi żminijiet aktar riċenti feġet it-teddida ta' żvilupp li kien se jibla medda art daqs il-Belt u l-Furjana. S'issa dawn il-proposti dejjem twarbu u hekk għandu jkun. Iżda l-periklu dejjem hemm jibqa' u ridu noqogħdu b'seba' għajnejn li din il-ġawra fil-gżira ta' Għawdex ma nitilfuhiex.
Elsa,
Elenia,
u is-sajmis lil-Emma Bondin biex tagħlaq il-programm bi ftit tarif dwar għasfur kurjuż imsejjaħ il-bulebbiet.
Fost l-aktar għasafar popolari man-nies insibu l-woodpeckers, aktarx minħabba l-kapaċità unika li jtaqbu fl-injam ta' siġar mejta b'daqqiet qawwija u rapidi tal-munqar. Il-ħosrit mi kulli għamlu huma u jħafru jissejjaħ drumming. L-uniku għasfur minn din ir-razza li jidher f'Malta fi żmien il-passa u fix-xitwa u l-bulebbiet. Għalkemm il-bulebbiet u magħruf ma' kull minnu dilettant tara safar salvaġġi, mhux kulħadd jaf dan il-fatt. Probabbilment, il-raġuni ewlenija li dan l-asfur flok jifittex siġaru għalin, iħob iħufa li kelma l-artja fuq xi zok baxx. Jikoll l-aktar nemel li jaqbad permezz tal-isin irqiq, imma twil eżaġerat li għandu u li żommum kebeb ġo rasu. In-nemel jieħel ma l-isin maħruġ il-barra, u meta l-asfur jara li jaqbad biżejjed nemel iżaħħar il-sinu ġewwa u jikoll dak li jkun weħel miegħu. Karatteristika oħra fil-bulebbit li mhux soltu ssiba fasafar oħra illi hu kapaċi jdawwar rasu dawra mejt. Il-kuluri ewlenin tal-bulebbit huma l-kannella, l-iswed u l-kafel latte, imħaltin b'sensila ta' patterns li jagħtuh dehra minn l-isbaħ. L-istess kuluri jgħinuh biex jinsatar meta jkun fl-art jew fuq xi fera ta' siġra. Spiss tinduna bih permezz tal-ajta tiegħu li jibsaħħi ta' ħafna. Il-bulebbit nistgħu naraħ kullimkien, spiss anke fejn imiftuħin u fuq ix-xagħri. Fix-xitwa jippreferi postijiet bis-siġar u arbuxelli folti, u għalhekk aktar hemm ċansi tiltaqa' miegħu fil-widien jew f'xi post bħall-busket.
Nirringrazzja lill-qarrejja li ħadu sehem fil-programm, lill-awturi li kitbu l-artikli, lill-tekniku Jason Aloisio u lilek li joġbok tqatta din in-nofsija magħna.
U jekk tixtiequ toqogħdu għall-kumdita ta' darkom taqraw dawn l-artikli kull ma tridu tagħmlu huma titħlu fil-website www.birdlifemalta.org taħt is-sezzjoni membership u tibdew tirċievu l-ħuttafa wkoll id-dar. Imissa minn għandna den. Wasalna fl-aħħar ta' dan il-programm imma ħanħallukom mhux bis-saħħit tas-soltu, imma b'xewqat mill-isbaħ għal dan il-miliet.
Ekku aħna minn qalbna nawgurawlkom miliet mill-isbaħ lilkom u l-familji kollha tagħkom.
Ho ho ho!